Slovensko dostane od Európskej únie na pomoc po povodniach 1 miliardu eur. Lekári kritizujú konsolidačné opatrenia, v nemocniciach zbierajú výpovede z nadčasov. Biskupy Jonáš Maxim a František Trstenský sa stretli s pápežom Františkom.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Súčasťou konsolidačného balíka, ktorý ohlásila vláda, je aj spomalenie rastu platov zdravotníkov v nemocniciach a ambulanciách len o 3%. Štát chce v zdravotníctve ušetriť 259 miliónov eur. Lekárske odborové združenie si podľa slov predsedu Petra Vysolajského uvedomuje potrebu konsolidácie verejných financií, no nerozumie, prečo vláda hľadá peniaze v chýbajúcich zdravotníkoch.
Vláda pána Fica týmito krokmi pomáha finančným skupinám a nie pacientom. Narúša týmto krokom sociálny zmier, vyháňa posledné sestry a skúsených lekárov z našich nemocníc a mladých zdravotníkov vyháňa do zahraničia. Slovensko sa týmto stane exportérom zdravotníkov pre okolité krajiny. Dovolím si povedať, že týmito krokmi vláda vyvoláva zbytočný konflikt v slovenskom zdravotníctve. Ak vláda Slovenskej republiky tento medializovaný zámer skutočne zrealizuje, bude to znamenať znovu to, že sa Slovensko stane jedným z najväčších exportérov zdravotníkov pre ostatné krajiny a prehlbí to nedostatok sestier aj skúsených lekárov na Slovensku.
Lekárske odborové združenie začalo už v nemocniciach zbierať aj výpovede z nadčasovej práce. Peter Vysolajský zároveň potvrdil, že sú pripravení podstúpiť aj ďalšie kroky a vyzývajú vládu, aby avizované opatrenia prehodnotila.
Upozorňuje vládu Slovenskej republiky, že nemocniční lekári nemusia vykonávať nútené nadčasy a pohotovosť nad zákonné limity. Tie už máme dnes vyčerpané. Upozorňujeme vládu, že bez dobrej vôle lekárov pracovať za chýbajúcich kolegov v týchto nadlimitných nadčasoch a v pohotovosti nie je možný chod našich nemocníc.
S navrhnutou konsolidáciou v zdravotníctve nesúhlasí ani Asociácia nemocníc Slovenska. Prezident Marian Petko hovorí, že tieto plány môžu vyústiť do kolapsu celého sektora. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes doskúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu. Premiér Robert Fico ale hovorí, že konsolidácia je nevyhnutná. Zároveň kritizoval samotnú ministerku zdravotníctva.
V roku 2010, keď som bol predseda vlády, bol objem zdrojov v slovenskom zdravotníctve 4 miliardy eur, 120 miliard korun. Dnes je to 8,5 miliardy eur. A my sa pýtame, dokedy budeme nalievať tie peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt. A toto je otázka pre ministerku zdravotníctva. Ministerka zdravotníctva musí povedať, čo ide robiť. Nemôže chodiť a hovoriť len dookola to isté, dajte, dajte, dajte a dajte. Niekto musí prísť a povedať, poďme urobiť reálne opatrenia, ktoré budú šetriace.
V budúcom roku hrozí zvýšenie ceny plynu až o 30%, pričom na energodotácie nie sú zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne financie. Tvrdí to poslanec SAS Karol Galek. Pomoc budú pritom podľa neho potrebovať najmä ľudia, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
Ako vieme, na budúci rok už zastropované ceny plynu nebudú. V tomto roku bolo to 25 eur. Na budúci rok to bude 37 eur aj 33 centov. Prvé zvýšenie teda hrozí v prípade plynu, a to o viac ako 30%.
Hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlúsik informovala, že zvýšené ceny plynu a tepla sa dotknú niektorých domácností. Rezort preto pripravuje systém pomoci pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Taktiež sa snaží zabezpečiť cenovo výhodný plyn z východu a preto bude šéfka rezortu Denisa Saková v pondelok v Azerbajdžane opäť rokovať o dodávke plynu z tejto oblasti.
Krátko z domova.
Odstúpila celá päťčlenná komisia odborníkov, ktorí hodnotili žiadosti o dotácie na obnovu pamiatok ministerstva kultúry. Ako dôvody uviedli najmä masívny, neodborný a subjektívny zásah do výsledkov odborného hodnotenia, ktorý v podstate neguje prácu celej komisie. Napísali to v liste, ktorý dnes doručili na ministerstvo kultúry. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie krátko po obede, hoci zvyčajne sa v tento deň končí o 14. hodine. V závere rokovacieho dňa diskutovali o reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu o začlenení práva na potrat do Charty základných práv Európskej únie. Návrh predložil poslanec Rastislav Krátky. Prezident Peter Pellegrini vetoval novelu zákona o vodách. Ustanovenie, ktoré sa týka zmeny vlastníctva ciest 2. a 3. triedy, ktoré prechádzajú cez vodné stavby, je podľa prezidenta s vysokou pravdepodobnosťou v rozpore s ústavou. Od 1. októbra sa na Slovensku začne očkovať adaptovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Ide o vakcínu Comirnaty, ktorá zastupuje zvýšenú ochranu proti aktuálne najviac rozšírenému variantu ochorenia. Most v Banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý včera náhle uzavreli pre jeho havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty R1 idúcej pod ním, začnú búrať pravdepodobne už počas tejto noci. Informoval o tom primátor Jan Nosko s tým, že aktuálne prebieha priame rokovacie konanie so zhotoviteľom. Ambíciou je, aby R1 bola od pondelka prejazdná.
Samozrejme, že vyžaduje teda prípravu toho staveniska tak, aby teda bol vytvorený podporný krycí vankúš na vozovku ochrany a následne teda po búraní mosta odpratanie súte s tým, že je predpoklad a teda ambícia, aby sme v pondelok mali R1 priechodnú.
Jan Nosko cenu nešpecifikoval a ani to, s ktorou firmou mesto rokuje, kým sa neskončí konanie. Uviedol len, že v hre boli zhruba 3 spoločnosti. Mesto tiež dementovalo informácie, ktoré sa objavili na sociálnej sieti, že most poškodila ťažká technika počas oslav SMP. Radnica pripomenula, že ani počas nácviku, ani počas vojenskej prehliadky neprechádzala ťažká vojenská technika cez poškodený most v Kremničke. Aj bez zmyslu to má zmysel. To je téma 23. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Prispieť ste mohli dnes v uliciach, informuje Ondrej Rosík.
Únia poskytuje svoje služby zrakovo znevýhodneným zdarma, vysvetľuje PR manažerka Únie Eliška Fričovská.
Učíme ľudí chodiť s bielou palicou, učíme ich používať mobilné telefóny alebo počítače, či už s hlasovým výstupom alebo so zväčšovacím programom. Takisto ich napríklad učíme Brailovo písmo, ale poskytujeme im aj poradenstvo v oblasti zamestnávania alebo pri vyrovnávaní sa s postihnutím.
Aktuálne Únia upozorňuje aj na to, že nevidiacich a slabozrakých ohrozujú nesprávne zaparkované kolobežky alebo tiché elektrické kolobežky v pohybe, vysvetľuje Pavel Korček, metodik prevencie architektonických a dopravných bariér z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Pokiaľ napríklad na jednej strane susedí s tým chodníkom vozovka, tak tú kolobežku by som odložil smerom ku tej vozovke, lebo ten obrubník v kontakte s vozovkou sa nepovažuje za prirodzenú vodiacu líniu, či tak ďalej by sa tí ľudia nemali pohybovať, oni by mali ísť po tej druhej strane. A pokiaľ je tam tá nejaká plocha vedľa toho chodníka, trávnata alebo nejaká kolobežku, by som odložil do tej plochy, aby proste nebola vôbec na ploche toho chodníka.
Skúsenosť s kolobežkou má aj prakticky nevidiaca Vanessa Richterová.
Som išla po chodníku a v strede chodníka bola odparkovaná kolobežka, ktorú som si ja teda nemohla všimnúť a narazila som do nej a zhodila som tú kolobežku. Trochu som sa onom poťkla, takže ma tam potom ratoval pán a zvíhal kolobežku.
Únia chce ohľadom správneho používania kolobežiek navrhnúť aj legislatívne úpravy. Verejnú zbierku Biela pastelka je možné stále podporiť aj online či SMS-kou.
Cirkvi.
V Ríme sa tento týždeň koná kurz pre nových biskupov katolíckej cirkvi, ktorí boli vysvetení počas uplynulých 12 mesiacov. Zúčastňuje sa na ňom aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a spišský diecézny biskup František Trstenský. Včera ráno účastníci kurzu slávili v bazilike svätého Petra svätú omšu za svätého otca. Následne biskupov prijal na audiencii samotný pápež František, hovorí biskup František Trstenský.
Stretnutie so Svätým Otcom je vždy veľká radosť, pretože v ňom cítime, že to je pastier a otec. A taký bol aj dnes. Dal nám priestor na otázky. Veľa biskupov, mojich spolubratov sa pýtali, aj ďakovali za rôzne postrehy z rôznych častí sveta. Sýria, Libanon, Ukrajina. Boli to aj také podnetné otázky, napríklad otázka, ako pristupovať k rodinám, ako dnes odovzdávať vieru, ale aj veľa ďakovania za jeho prístup, za jeho otcovstvo, ktoré vidíme, môžeme zaciťovať práve v jeho misii.
Už o dva dní sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život, ktorý chce tému ochrany života opäť vniesť do centra pozornosti. Program, ktorý vám prinesie naživo aj Rádio Lumen, sa začne už zajtra po obede. Národný pochod za život v Košiciach bude už štvrtý, ktorý sa konal na Slovensku. Doteraz na ne prišlo okolo 200 000 ľudí. Patria teda medzi tie najväčšie verejné zhromaždenia na Slovensku od pádu komunizmu. Hovorca pochodu Patrik Daniška hovorí, že ich cieľom je povedať, že záleží na každom jednom živote človeka.
Ako náhle niekto je človek, tak by mal mať rovnaké práva ako každý iný. A to chceme týmto pochodom povedať. Je to dôležité, pretože v každej dobe sa našli ľudia alebo skupiny ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom potlačené, marginalizované. Ich práva boli pošliapované. Aj v dnešnej dobe takí ľudia sú. Sú to nenarodené deti, ale sú ohrození aj iní ľudia.
Program pochodu sa začne už zajtra po obede v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Pásmom hudby a svedectiev Láska je pro life a otváracou svetovom show, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko hovorí, že kráčaním vyjadrujeme to, že sme pútnici na pozemskej životnej púti a tiež, že náš každodenný život má hodnoty, podľa ktorých kráčame.
Pochod za život je osobitný úsek tejto púte, keď chceme vyjadriť úctu pred Božou zvrchovanosťou nad životom. Že život to je Boží dar od počatia až po prirodzenú smrť.
Do Košíc sa chystá aj herečka Mária Bartaloš so svojím manželom.
Ochrana života a pomoc ženám v krízových situáciách je aj pre nás dôležitá, preto aj my svojou účasťou podporíme túto akciu.
Hlavný program pochodu sa začne v nedeľu 13:30 na hlavnej ulici v Košiciach. Vystúpi na ňom 24 rečníkov a vypočuť si ho budete môcť aj na Rádiu Lumen. Kongregácia sestier premonštrátok oslavuje tento rok ste výročie príchodu na Slovensko. Reholníčky známe svojim čisto bielým habitom pôsobia v štyroch krajinách. Na Slovensku slúžia v Trnave, v Nitre a vo Vrbovom. Predstavená sestra Aurélia priblížila ich cestu a pôsobenie na Slovensku. Rozprával sa s ňou Patrik Liška.
Premonštrátsku rehoľu založil v roku 1121 svätý Norbert. Kláštory rádu vznikli krátko na to aj v Rakúsko-Uhorsku. Počas vlády Jozefa II. V 18. storočí však premonštrátsky život sestier na našom území zanikol. Obnovili ho až v roku 1924. Pokračuje generálna predstavená kongregácie sestier premonštrátok na Slovensku, sestra Aurélia.
Sestry premonštrátky, teda naše biele sestry, sa dostali na Slovensko vďaka otcovi biskupovi Pavlovi Jandaušovi, ktorý sa v roku 1923 zúčastnil pohrebu moravského metropolitu Antonína Cyrila Stojana a on na tom pohrebe videl biele sestry, pýtal sa, kto sú, čo sú, a hovorí, no také musí mať na Slovensku. A vlastne na pohrebe bol v roku 1923 a už 1. septembra 1924 prichádzajú prvé tri sestry premonštrátky do Trnavy.
Dnes pôsobia sestry premonštrátky okrem Slovenska aj v Česku, v Rakúsku a v Spojených štátoch amerických.
Dnes sme veľmi maličká kongregácia, na svete nás je len 83 sestier, na Slovensku je momentálne 56 sestier.
Spiritualitu premonštrátok môžeme podľa sestry Aurélie vyjadriť tromi slovami.
A to je spoločenstvo, liturgia a svedectvo. Ešte náš premonštrátsky život môžeme definovať aj takým Petrom, a to je eucharistická úcta, liturgická, mariánska úcta, kajúcnosť a apoštolát.
Premonštrátky sa vo svojej službe najčastejšie starajú o zasvetených ľudí alebo učia na školách. Sestry tiež prevádzkujú mobilný hospic a duchovné centrum svätého Norberta.
Po Nitrianskom múzeu v Nitre sa konala žiacka konferencia. Žiaci prednášali na ľubovoľnú tému z troch tematických okruhov. Osobnosti cirkevného a náboženského života v Nitrianskom regióne, sakrálna architektúra v Nitrianskom regióne a Cyrilometodská cesta, Mariánska cesta, svetoštefanská tradícia. Žiacka konferencia je schválená radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Podľa slov riaditeľky Ponitrianskeho múzea Patricie Žáčikovej je práca s mládežou pre nich veľmi dôležitá. To je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli usporiadať žiackú konferenciu na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Je to presne tá veková skupina, ktorej kultúrne hodnoty, kultúrne dedičstvo je nevyhnutné odovzdávať, aby zostalo živé, aby ho opatrovali a odovzdávali ďalším generáciám.
Počas konferencie odznelo 14 prác. Medzi prednášajúcimi žiakmi boli aj Matúš Furda, žiak základnej školy Topoľovej v Nitre, a Liliana Košíková, žiačka spojenej katolíckej školy svätého Cyrila a Metoda v Nitre.
Vybral som si tému Cyrila a Metoda, čo tu zanechali v našom meste, pretože ma to strašne zaujíma. Aj na dejepise som sa tomu dosť veľmi venoval.
Vybrala som si osobu, ktorá bola prínosná pre katolickú cirkev. Je to vlastne strýko môjho starého otca. Prekladal a distribuoval náboženskú literatúru.
Konferencia podľa slov historičky Ponitrianskeho múzea Kataríny Beňovej zapadá do koncepcie rovesníckeho vzdelávania.
To znamená, že žiaci prezentujú svoje vedomosti pred publikom, ktoré tvoria predovšetkým žiaci.
Všetkých 14 prác si prečítala nitriansky diecézny biskup William Judák.
Je to chvalihodný čin Ponitrianskeho múzea, že organizuje takéto podujatie, pretože mladí ľudia takýmto spôsobom môžu poznávať duchovné dedičstvo predovšetkým toho regiónu, v ktorom žijú.
Konferencia mala súťažný charakter. V závere práce posúdila odborná porota.
V kolegiu Antona Neuwirtha si dnes pripomenuli 20. výročie úmrtia osobnosti, po ktorej je inštitúcia pomenovaná. Podujatie bolo spojené s otvorením 16. ročníka vysokoškolského kolégia. Zároveň spustili kampaň, ktorej cieľom je nájsť 120 darcov, ktorí by prispeli na kvalitné vzdelávanie. Súčasťou kampane je tiež odhaľovanie posolstiev od Antona Neuwirtha, ktoré budú pribúdať v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Zahraničné spravodajstvo.
Krajiny strednej Európy vrátane Slovenska, ktoré v posledných dňoch postihli povodne, budú môcť čerpať peniaze na odstraňovanie ich následkov z Fondu Solidarity Európskej únie aj Kohezného fondu. Z toho je na tento účel možné využiť 10 miliard eur. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí so šéfmi vlád Poľska, Slovenska, Českej republiky a Rakúska v poľskom meste Wrocław. Slovenský premiér Robert Fico povedal, že táto pomoc zo strany EÚ zvýši dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach občanov.
Prvé, čo sme povedali na stretnutí s pani predsedničkou, ktorá nám potom oznámila, čo má ona v rukách, sme požiadali o väčšiu mieru flexibility pri využívaní európskych fondov. A sme sa perfektne trafili. Pani predsednička došla s návrhom, že poďme, pokiaľ ide o kohéziu, kohézne fondy, použiť 10 miliárd eur pre niekoľko krajín, kde je stanovený určitý kľúč s tým, že sú tu podmienky na minenie týchto peňazí podstatne jednoduchšie, čo bude pre každú z krajín, ktorá bola postihnutá povodňami obrovskou, opakujem ešte raz, obrovskou pomocou a výrazne to prispeje k náprave škôd, ktoré povodne spáchali.
Robert Fico spresnil, že Slovensko dostane od Európskej únie 1 miliardu eur.
Ponúkla Európska komisia takéto riešenie. Zoberte si z tých peňazí, ktoré máte na kohéziu 1 miliardu, napríklad na Slovensku, a my vám garantujeme poprvé, že nebude potrebná žiadna spolúčasť štátu, že to budú čisto peniaze, ktoré sú pridelené Slovensku. A po druhé, že nebude treba prefinancovať konkrétne projekty štátom, ale priamo tie peniaze budú použité z európskych fondov. A má ísť objem 1 miliardy.
Povodňam sa dnes venovali aj poslanci Európskeho parlamentu. Slovenská europoslankyňa Miriam Lexman pripomenula, že Európska únia má pre prípady pomoci so škodami spôsobenými prírodnými katastrofami vytvorený tzv. Európsky fond Solidarity, ktorý môžu štáty za splnenia určitých podmienok mobilizovať.
V týchto prípadoch je kľúčové, aby sme financie z fondu dokázali dostať poškodeným čo najskôr a v čo najvyššej sume už pri preddavkovej platbe. Ako sa hovorí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Preto sme spolu s ďalšími kolegami podali pozmeňujúci návrh, v ktorom žiadame komisiu o navýšenie predávkových platieb pre takéto mimoriadne prípady.
V nadväznosti na rozpravu Európskeho parlamentu zareagoval aj eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, ktorý prisľúbil navýšenie objemu financií pre zvládanie škôd spôsobených prírodnými katastrofami. Povodňová vlna na Odre, ktorá včera dorazila do Wroclawy, postupuje ďalej po toku rieky. V noci sa situácia zhoršila, najmä v meste Břeh Dolný, kde začali pretekať protipovodňové zábrany. V Nemecku teraz nikde neplatí tretí povodňový stupeň, ale na povodňovú vlnu na Odre sa pripravuje Brandenbursko. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Obyvatelia 12-tisícového poľského mesta Břeh Dolný celú noc upevňovali valy. Povodňový poplach je v meste vyhlásený, keď hladina rieky dosiahne 630 cm. Dnes ráno stúpla na 941 cm. V obciach a mestečkách v hornej časti Odry a na jej prítokoch sa úrady snažia obnovovať fungovanie služieb, na ktoré sú ľudia bežne zvyknutí. Obnovujú sa spoje verejnej dopravy napríklad do záplavami ťažko zasiahnutého Klacka. Záplavy v Poľsku najviac zasiahli regióny pri hraniciach s Českom. Podľa polície si vyžiadali 7 obetí. O záplavách hovoril dnes poľský prezident Andrzej Duda so svojím českým náprotivkom Petrom Pavlom. Bavili sa o likvidácii škôd po povodniach, pomoci, akú zasiahnutým krajinám môže poskytnúť Európska únia, alebo o ďalšej spolupráci súvisiacej so záplavami. Sčítanie škôd po záplavách začalo dnes v talianskom regióne Emilia Romana na severe krajiny. Novozatopená je obec Lugo neďaleko Raveny, kde v noci museli evakuovať pacientov z nemocnice. Rieka Lamone pretrhla breh neďaleko obce Traversara, ktorá skončila pod vodou. Jej obyvatelia boli už predtým preventívne evakuovaní, ale voda v meste zničila niekoľko domov, v uliciach stoja zaplavené autá, sútiny a naplavené drevo. Najmä starších obyvateľov, ktorí nestačili včas odísť, odvážali záchranári zo zaplaveného mesta vrtuľníkom. V obci tiež pokračuje pátranie po dvoch nezvestných. V Nemecku sa už situácia upokojuje. Na žiadnej rieke tam teraz neplatí tretí povodňový stupeň. Hladina ale bude na Odre v Brandenburgsku stúpať až do polovice budúceho týždňa. Brandenburský zemský povodňový úrad nevylučuje, že dosiahne aj štvrtý, teda najvyšší povodňový stupeň. Napríklad Frankfurt nad Odrou už pre istotu vystaval protipovodňové steny na nábreží. Pripravené sú aj vrecia s pieskom.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda dnes popoludní oznámila, že podnikla letecký útok na libanonské hlavné mesto Bejrút. Útok sa odohral na predmestí Dahia na juhu mesta, ktoré je známe ako bašta militantného proiránskeho šítskeho hnutia Hizbalah. Bližšie detaily na teraz nie sú známe. Európska únia poskytne Ukrajine novú pôžičku až do výšky 35 miliard eur. Oznámila to v Kyjeve predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Ukrajina plánuje pôžičku využiť na investície do svojej protivzdušnej obrany, energetiky a tiež na nákup zbraní. V Českej republike sa dnes otvorili volebné miestnosti. Ľudia si počas dvoch dní budú vyberať členov krajských zastupiteľstiev a tretiny senátu. Podľa prieskumu agentúry Kantar zo začiatku septembra má v krajských voľbách najväčší potenciál uspieť hnutie ANO. V oblastiach, kde organizáciu volieb skomplikovali povodne, pomáhajú hasiči a úradníci z ministerstva vnútra. Holandská polícia oznámila, že vyšetruje včerajší útok nožom v prístavnom meste Rotterdam, ktorý si vyžiadal jednu obeť na živote, pričom zatiaľ nevylučuje žiaden motív. Podľa hovorkyne polície útočníka už poznali, nepriblížila však, v akej súvislosti s ním prišli do kontaktu. Polícia podozrivého zadržala, pri útoku však aj on utrpel vážne zranenia a previezli ho do nemocnice. Futbalisti FC Barcelona vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-2 na pôde AS Monaco. Španielský vicemajster doplatil na vylúčenie Erika Garciu z 10. minúty. V ďalších zápasoch prvého kola Atletico Madrid zdolalo Lipsko 2-1 a Atalanta Bergamo hrala s Arsenalom Londýn bez gólov. Hráči Feyenoordu Rotterdam podľahli úradujúcemu nemeckému šampiónovi Bayernu Leverkusen 0-4, keď všetky 4 góly inkasovali už v prvom polčase. Slovenský reprezentant David Hansko odohral na ľavom kraji obrany holandského vicemajstra celý zápas. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Thajsku. Finalistka minulotýžňového turnaja v tuniskom Monastyre zvíťazila v dnešnom štvrťfinálovom súboji nad Janou Fetovou z Chorvátska v troch setoch 4-6, 6-4 a 6-1. Slovenský tenista Lukáš Klein sa nepredstaví vo štvrťfinále na turnaji ATP v čínskom Chengdu. V druhom kole prehral s tretím nasadeným Nikolasom Jarrym z Chile v troch setoch 6-7, 6-3 a 4-6. V prvom sete nevyužil náskok 3-1. V rozhodujúcom treťom prišiel o servis v 10. hre. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci účastníkov olympijských a paralympijských hier v Paríži. V príhovore sa im poďakoval za reprezentáciu Slovenska a následne odovzdal všetkým prítomným ďakovné listy.
Všetkým športovcom, ktorí na olympijských hrách súťažili v slovenských dresoch, gratulujem k úspechom a k skvelým športovým výkonom. Chcem sa vám úprimne poďakovať za to, ako dôstojne a s hrdosťou ste reprezentovali Slovenskú republiku na hrách 33. olympiády i na 17. letných paralympijských hrách v Paríži. Zastupujete rôzne disciplíny a nepochybne ste aj rôzni ľudia s rôznymi záujmami a rôznymi názormi, no v pravej chvíli vás spojil spoločný cieľ predstaviť vo svete svoju vlasť v čo najlepšom svetle.
Výprava paralympioníkov si vybojovala 5 medailí. Jedinou dvojnásobnou medailistkou bola strelkyňa Veronika Vadovičová.
Tak určite z mojej strany je veľká spokojnosť. Nečakala som to, snažila som sa podať čo najlepší výsledok a že sa to pretavilo do medailí, tak to môžem aj poďakovať vlastne nášmu Slovenskému paralympijskému výboru, Športovému centru polície, ministerstva vnútra, ktoré nám vytvorilo podmienky a vlastne nie je to len práca jednej súťaže, ale je to niekoľkoročná poctivá a kvalitná príprava.
Jediný cenný kov v olympijskej výprave priniesol na Slovensko kanoista Matej Beňuš, ktorý na slávnostnej pôde chýbal pre súťažné povinnosti. Na prijatí naopak nechýbala strelkyňa Vanessa Hocková, ktorá v Paríži siahala na stupne víťazov. Napokon však obsadila nepopulárnu štvrtú priečku.
Myslím si, že teda na moje prvé olympijské hry to je obrovský úspech, aj keď to možno tak som nevnímala zo začiatku. Možno stále to tak nevnímam, že si to stále neuvedomujem, ale už nejak na to ani nemyslím a už sa snažím myslieť do budúcna na ďalšie tie preteky, na tú prípravu pred novou sezónou.
Slovenskí kanoisti Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Michal Martikán postúpili do semifinále C1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Španielsku. Mirgorodský a Martikán si postup z kvalifikácie vybojovali už v prvej jazde. Beňuš musel ísť aj druhú a v nej dosiahol najrýchlejší čas. Slovenská kanoistka Soňa Stanovská nepostúpila do finále K1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Španielsku. V semifinále obsadila 17. priečku.
Počasie.
Víkend bude podľa Petra Jurčoviča síce s chladnými ránami, ale cez deň čakáme slnečno a teplo.
Žiadna veľká zmena sa nečaká, to znamená, že znovu v noci jasno, sem tam nejaká tá hmla by mohla byť, ktorá sa ale potom rýchlo rozplynie. Hmel nie je veľa, to už 2 dni za sebou to bolo hlavne Kysuce, Orava, Liptov, možno tam niekde. Takže teploty ráno je dosť chladné v horských dolinách, takže aj zajtra rátam s tým, že by to mohlo klesnúť až na nulu. No, ale na juhu nad 10 stupňov, 10, 11, 12, takže ako tak dobre. Aspoň sa bude dobre spať, keď je taká chladnejšia noc. A potom cez deň pekne slnečno a 25 alebo aj 26, takže naozaj stále pokračujeme v tomto príjemnom počasí. A na severe by to malo byť asi tak do 20 stupňov. A vietor slabý. Od severu k nám zasahuje tlaková výška, tá by tu mala byť aj v ďalších dňoch, čiže na nedeľu si môžem povedať, že to isté. Pekne, slnečno, ráno, možno, že to na nulu nepôjde, ale tak 1-2 stupne nad nulou, to je nič, to je žiadna veľká zmena. A na juhu nad 10 a potom cez deň zase, no 25-26.
Dnes večer vysielame reláciu UV Hovor. Maria Čigášová sa po rozprávke o 20. hodine bude venovať prínosom a nebezpečenstvám, ktoré prináša umelá inteligencia. No a nezabudnite ani na večeru u Slováka po 21. Prežite pokojný večer. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.